když vozy tramvají se městem míhají a zvoní. A světla do louží se mě chce pohrouží, tak vím, že chtěl bych s tebou být jak loni, být pražským chodcem zvídavým, jenž občas zatouží být hostem vítaným. Tvé kroky odráží zdi dlouhých pasáží i dvorů. Já hledám přesto dál i v šeru katedrál a sním, že jako světlem reflektoru ti jednou všechno objasním. A proto čekám dál, až můj krok splyne s tvým. Budu volat, mám tě rád, a bílou křídou tvoje jméno budu nazvisát. Budu volat, mám tě rád, ty chvíle přijdou, kdy se nám zas bude krát. Když raní ulicí a vozí kropící se šinou, tak šedé svítání mě domů zahání, jdu spát. A je to jenom tvojí vinou, že stane se, co má se stát. Zas půjdu ulicí a třeba tisíckrát. Budu volat, mám tě rád, bílou křídou tvoje jméno budu na zdi psát. Budu volat, mám tě rád, chvíle přijdou, kdy se nám zas bude krásně spát. Budu volat, mám tě rád, chvíle přijdou, kdy se nám zas bude krásně spát.
Znám kraj, kde zlatne réva, a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bod porovný, na prout mě sám už vrátí zpátky z hod do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň z moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vod.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Tak, dobrý večer, slyšíte se? Tak já poprosím Járu Jenu. Zeptám se, Jardo, jsme v éteru, jsme připojeni. Jinak dobrý večer, vážení posluchači. Omlouváme se za technickou poruchu, byli jsme mimo spojení, ale teď už se zdá, že už zase jsme zpátky ve vysílání. Já bych poprosil akorát Jardu, jestli by odstranil tu zvukovou ozvěnu, kterou já tady u sebe slyším. A Jardo, ty ji neslyšíš? Naši posluchači neslyší ozvěnu? Dnešní pořád by měl být zaměřen na kauzu paní učitelky Martiny Bednářové, s kterou jsem se domluvil, že se s ní připojím a že ji zavolám, protože Skype nám dneska vypadává, takže bych ji oslovil prostřednictvím telefonu. Zeptám se, Jaro, jsme slyšitelní? Tak Jara odepisuje právě. Jinak věřím, že tato kauza je vám asi známá, kor posluchačům Svobodného vysílače, protože jméno Martiny Bednářové bylo dlouhou dobu přetřásáno v médiích. Bohužel v těch mainstreamových médiích byl ten její obraz dost nešťastně křiven. A právě my si tady v té alternativě pokusíme říct, jak to bylo, abychom srovnali ta fakta a zjevili tu pravdu, jak to bylo ve skutečnosti, protože ta mainstreamová média to dost zkreslují. Tak já se ještě zeptám jednou, Járy, jestli jsme ve vysílání. Jestli nás posluchači slyší. Takže hrajeme, výborně. Akorát já teda se slyším dvakrát. Já se slyším dvojitě, což teda narušuje náš komfort a zřejmě to bude narušovat i komfort Martiny, s kterou se právě chystám spojit. Jestli s tím můžeme, Járo, něco ještě udělat. Abychom to neslyšeli dvojitě s tou ozvěnou. Tak já zkusím vyzvonit Martinu, akorát jí teda musím upozornit, že je tam ta ozvěna zvuková na naší straně, bohužel. Takže volám Martině Bednářové.
Ahoj, Marko.
Ahoj Martino, já tě zdravím, jsme ve vysílání, ale máme bohužel jeden takový technický problém, který posluchači vnímají, ale my tady u nás ano, že slyšíme ozvěnu, jo, takže bohužel ten komfort je trošku narušen, ale já tě poprosím, aby si přesto mluvila, já tě dám k mikrofonu a jestli bys říci aktuálně, jak to teď vypadá, jak se máš a ještě se vrátit k té kauze a něco k tomu povědět. Takže Martino, já ti teďko předávám slovo a posluchači tě slyší.
Ahoj Marko, ještě jednou a dobrý večer nebo dobrý podvečer všem. Jak se mám, slyším tak, není to úplně příjemný, ale spíš chtěla mluvit o jak se máme všichni. Marko, co říkáš důsledkům voleb? Já se teď jako tam zpátky s Markou. Jak seš spokojený?
No, upřímně řečeno, já jsem čekal, že po tom, co vláda Petra Fialy měla asi 2% nebo 5% důvěru, takže ten výsledek bude úplně jiný a bohužel ve dvou krajích ta vládní koalice vlastně pořád dominuje, právě dominuje i tady na jihu Čech, kde teda hejtman Martin Kuba získal, řekl bych, skoro absolutní důvěru veřejnosti, přestože je také z té strany, která se jmenuje ODS. A to mě teda trošku jako rozčarovalo, ale na druhé straně vidím, že přeci jenom ta vláda dostala určitou facku a teď se tam objevuje krize v tom skupení zvaném pětikoalice, kdy ti Piráti nakonec možná z té vlády úplně odejdou. Takže řekl bych takhle, blízká se na lepší časy, ale zatím je to ještě hodně vzdálený horizont.
Dobře, že jsi začala, nebo že jsi připomenul tu pětikoalici, protože to je taková teďko nejistější kauza, která hýbe republiku. A myslím, že Británie se opravdu začala zpívat. Já to sleduju ne s vytěnýma očima, protože u pětikoalice mě to hodně nepřekvapí. Ale připadá se situace, když znamenáš prostě vytvořený experimentů a prostě do něj vytvořáš. Super to, nebo rozpadlo se to mě všude. A teď jenom když vlastně se prostě házejí vzájemně tu špínu, tak snad už proboha i posledních pár zbytků voličů, který tam byli musí odradit. Ale za mě tedy Fiala si myslím prostě odejít sám. Jo? Ten prostě je zodpovědný, je to předseda vlády. Měl se sebrat, měl odstoupit a ne tady poukazovat na to, že Bartoš nezvládl. Bartoš samozřejmě nezvládl, o tom žádná, ale taky další věc je vlastně 3 roky ty Piráti kopali společně tadyhle s pěti koalicí a najednou do ní, jo, vůbec jim nevadilo, že teď prostě vyplouvají na povrch různé kauzy, jak ta pětikoalice je chtěla do něčeho namočit, nastrkat, jak oni se bránili a tak dále. Ale když by nedošlo teda k tomu vyhazovou vykopnutí Bartoše, tak by prostě s nima jeli vesele dál a vůbec by to neřešili, vůbec by jim to nepřišlo, jako, že tedy to není v pořádku. Ale za tohle to by měl samozřejmě odstoupit i Fiala. A teď je tady ještě další věc. On vlastně zákon říká, že ten stavební řád, kdy digitalizace stavebního řízení, digitalizaci a vlastně celý to stavebnictví, stavební řád má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, tak on vlastně nemůže to vzít a hodit to někomu jinému. Jo. Teď to chce pověřit Kupku, ale to prostě podle ústavního právníka to není možný. A on to charakterizoval, že to svědčí o nepromyšlenosti Fialova rozhodnutí. Tak podle mého hlediska to není, nesvědčí o nepromyšlenosti, ale svědčí to o naprosté nekompetentnosti, zmatenosti, sebestřednosti, neodbornosti, a to nejen předsedy vlády, ale celé té skvadry, která se tam nahrnula pod heslem Antibabiš, jenom jako konstruktivní škodiči, ale jinak, jak je vidět, tak opravdu naprostí amatéři. Další věc je, takže to korytářství se nám tam skrývá v plném rozsahu. Vem si jenom Rakušana. Jo, tam vznikla vlastně při volbách v 21. nějaká koaliční smlouva mezi Piráty a mezi Stanem. Ta smlouva zkráceně v ní tam bylo spolu do vlády, nebo společně do vlády, společně do opozice. A zase vidíme, jak to bylo, jak to bude, že jo, jako samozřejmě, že to bylo jenom slovíčkaření, ono už to začalo tím, jak Stan vyškrtal, nebo respektive vykrouškoval Piráty, ale zase prostě tam jde jenom o ty korýtka, nejde vůbec o lidi, nejde vůbec o to prostě pomoc národu, něco pro národ udělat. Ministr Lipavský za Piráty, no ten to vymyslel tak, že podá demisi a současně odejde vlastně z pirátského klubu, jo, nebo z pirátské strany. No takže jak to dopadne? Prezident, demise do rukou prezidenta nebo premiéra prezidenta, že jo?
Ano.
Prezident demisi nepřijme, Lipavskýho už v tu dobu nebude Pirát, tak tady vidíme zase tu v uvozovkách oddanost, tu lojalitu straně, která ho vlastně dostala do ministerského křesla, no a bude si držet korýtko dál, přestože dělá republice akorát ostudu a jediná jeho odbornost je to, že je silně antiruský, takže opravdu tahle ta situace, která nastala, začínají na povrch vyplouvat věci, které prostě jsme všichni tušili, o co jde, a už prostě stačilo jedno zaškobrtnutí a vidíme, na jak bratkých základech ta vláda vlastně je sestavena.
Tak já mám dobrou zprávu, Marti, už se ozvěna vytratila, takže Jarda mi píše, že posluchači nás slyší, takže už je to snad i lepší tady u nás, že už se i tady u nás blízká ve studiu na lepší časy. A já bych ještě přece jenom byl rád, Martino, kdyby si trošku řekla posluchačům něco o sobě, jaké máš vzdělání, protože oni z tebe v těch mainstreamových médiích v podstatě udělali takovou napůl nesvéprávnou osobu, a já bych právě byl rád, kdyby si řekla, co jsi studovala, kde jsi studovala, protože čím víc o tobě vím, tak tím víc si tě vážím. Takže jestli bys to přiblížila i našim posluchačům.
Děkuju. Tak řekl to správně, v mainstreamu země chtěli nebo dělali opravdu nesvéprávnou osobu. Použili tam vždycky prostě nějaké vytržené citáty, pak když už se neměli čeho chytit, tak já jsem třeba řekla v té hodině, oni tam strhali kde co, a pak najednou začalo se rozkrývat, že to, co jsem tam řekla, že opravdu jsou pravdy, že to vyplulo postupem času na povrch. Tak teďkon už jediný, co mi zůstává na triku, je jaderný sklad ve Vrběticích, protože já jsem chviličku předtím v té hodině mluvila vlastně o jaderném zbrojení na Ukrajině, a pak když jsem chtěla promluvit o muničním skladu, tak prostě jak člověk mluví pořád v těch hodinách a furt pryč, tak prostě mi z toho vyšel jeden sklad. Tak tohle to ještě už ti vlastně odpůrci, kteří už opravdu nemají čeho se chytit, tak mi teda přišívají ten jeden sklad. To taky běží věčně na tom seznamu a různě. Takže oni opravdu prostě se snaží člověka zdiskreditovat, snaží se ho dehonestovat, ale ty se ptal, co jsem vyštudovala, tak mě je 55 let a před 30 lety jsem dokončila, nebo před 30 a kousek jsem dokončila Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a vystudovala jsem češtinu, ruštinu, bohemistiku, rusistiku. K tomu jsem si pak přibrala ještě francouzštinu, a to mám 8 semestrálně, a pedagogiku. A proto vlastně k tý ruštině, protože samozřejmě součástí toho studia ruského jazyka byly i reálie, byla i historie tehdy Sovětského svazu, současného Ruska, tak prostě o tom člověk, samozřejmě i pobyt v Rusku, jo, tak o tom člověk prostě lecos ví, lecos naštudoval.
Takže můžu, Martin, můžu ti do toho vstoupit, takže ty nejenom, že jsi o Ukrajině se dozvěděla z nějakých, jak oni, ale ty jsi přímo studovala na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, si studovala přímo reálie a dějiny těchto zemí, o kterých se v té hodině mluvilo. Takže znáš situaci v bývalém Sovětském svazu, na bývalé sovětské Ukrajině, znáš prostě tu politickou geografii, protože oni z tebe, jako promiň, oni z tebe udělali úplnou blbku, jo, a právě chceme to tady jako vysvětlit a odkrýt tu pravdu, že vlastně Martina toho o té Ukrajině ví mnohem víc, než toho ví třeba naše současná vláda česká, jo, takže proto to tady chci takhle zdůraznit, že Martina není nějaká učitelka, kterou by najali, jako protože neměli žádný síly a podobně, ale je to vyštudovaná, vlastně velice chytrá žena, velice chytrá dáma, která studovala Filozofickou fakultu a studovala přímo reálie těch zemí, o kterých se v té hodině s těmi žáky bavila. Tak jestli to takhle můžeme v podstatě takhle říci, Marti?
Já se tady úplně červenám do telefonu. Jako, děkuju moc krát, je to tak. A já jsem vlastně ty reálie toho Sovětského svazu, nebo respektive výklad reálie jsou furt stejný, ale výklad té politické situace a tak dále, zažila s obou těch hledisek, s obou těch náhledů, protože, když to řeknu lidově, mě revoluce chytla ve třetím ročníku. Takže já do třetího ročníku jsem studovala v totalitě. A od třetího ročníku jsem studovala, bohužel vidíme to, že zase v totalitě, ale tenkrát to vypadalo, že by se to třeba mohlo nějak jako zlomit nebo někam pohnout. Takže jsem to zažila opravdu jako i ty náhledy celkově na to dění v Rusku. Zažila jsem ho jednak na svou vlastní kůži, že jo, protože když se tam potom začal rozdělovat Sovětský svaz na jednotlivé státy v 91., tak už jsem byla velká holka, abych prostě věděla, co se tam děje. Takže nemám nic zprostředkovaně a prostě tu situaci jsem opravdu jako zažila. Navíc v Rusku jsem byla, na Ukrajině jsem byla, čili i vlastně opravdu fyzicky jsem oba ty státy poznala, ale je právě zajímavý, ono vlastně ty informace o tom, vůbec o té Ukrajině, co se tam dělo, k čemu tam došlo, o těch rusko-ukrajinských vztazích, oni tady probíhali v českém mainstreamu. Jo, do roku, nebo co se tam stalo roku 2014, respektive co se dělo i předtím, potom 2014, to tady bylo. A až když Fiala měl, jak říká paní Procházková, tu odvahu zarazit takzvané dezinformační weby, já tomu neříkám odvaha, já tomu říkám naprostá sprostota, naprostá bezcharakternost.
Ona to samozřejmě, Lenka Procházková, myslela ironicky, odvahu.
Ano, já mám pocit, že si jako dokonce ho neparafrázovala.
Ano, ano, možná to byla parafráze.
Ano, jestli on se nenechal dokonce pan premiér slyšet, že má odvahu zavřít tady dezinformační weby, ale co je zajímavé, oni vlastně k těm dezinformačním webům patřili i ten dnešní mainstream, protože ať si vemu Seznam, ať si vemu ČTčko, ať si vemu různé další televize, různý další tisk, Právo a tak dále, které prostě patří k mainstreamu, tak ty psali do té doby, než byly v 22 bloknuté ty weby, to též, co jsem říkala já těm dětem. Takže co si teď máme myslet? Jo, ten mainstream, na který nás tady odkazují a který nás má provázet, má utvářet ten náš světonázor, tak ten před 10 lety psal úplně jinak. Jo, ten psal naprosto v opačném gardu. Takže máme mu věřit, bylo dobře, bylo správně, bylo pravdivě to, co psal předtím, nebo je pravda to, co říkají teď. Kdyby opravdu byla zablokovaná jenom takzvaná alternativa, tak člověk si ještě k tomu třeba jako má jiný, na to jiný náhled, ale vždyť byl zablokovali i toho mainstreamu, který teďko nám vlévají do hlavy a pomocí něhož my tedy máme utvářet svůj pohled na svět a na ukrajinský konflikt.
Ano, Marti, máš naprostou pravdu a já bych chtěl říci, že přestože mainstreamu v posledních, řekněme, několika desetiletích v podstatě nevěřím, tak ale o té Ukrajině třeba ještě v tom roce 2014-2015 psali, říkám, relativně objektivně. Dokonce si pamatuju, že ještě někdy v roce 2015, dokonce v nějakém pořadu České televize, myslím, že to byly Události, komentáře, byl nějaký ruský podnikatel, který dokonce tam říkal tu situaci tak, jak tam je, jak se tam stal ten fašistický převrat, ten takzvaný Majdan v únoru 2014, jak tam vypukla ta občanská válka, která tam byla vlastně přiživována hlavně ze západu postupně a systematicky. Takže tehdy to ještě šlo. Já si pamatuju na takové ty titulky typu ukrajinská armáda pálí do škol a tak dále. A najednou v roce 2022, jako kdyby se předtím nic nedělo a jako kdyby to Rusko úplně bezdůvodně vtrhlo na tu Ukrajinu. Máš taky takový pocit?
No a k tomu ještě byla ta pořád vtloukaná do hlavy fráze divákům neničím nezaviněný, jak oni to říkali, ten konflikt, že byl nevyprovokovaný.
Ano.
Jo, aby skutečně ještě toto podpořili, takže najednou, ano, ty články, ukrajinská armáda pálí do škol a...
Dokonce se psalo o neonacistických symbolech na jejich uniformách, dokonce pluk Azov byl líčen dokonce i západními médii jako neonacistický pluk.
Ano, pochody neonacistů, které vlastně běžely nebo byly ukazovány právě v tom tisku a tak, jo, čili... Tohle to všechno najednou vymizlo, najednou se ztratilo, najednou nám bylo vnucováno, že máme věřit tomu, že konflikt byl ničím nevyprovokovaný, Ukrajinou nezaviněný. A ještě mě teďko napadlo, když vlastně Zelenský, když ho zvolili prezidentem, on tenkrát ještě ani neuměl ukrajinsky, on se ukrajinsky doučoval, že jeho řeč byla ruština.
On byl vlastně, Marti, on byl vnímán jako proruský v té volbě tenkrát.
Ano. Ano, a také vlastně jeho první projev hovořil o tom, že chtějí urovnat vztahy na východní Ukrajině, že tam musí zastavit to válčení, že tam musí zastavit to ostřelování Donbasu. Čili sám Zelenský v těch prvních projevech, které měl, přiznával otevřeně, co se na tom Donbasu děje a vlastně získal si důvěru těch lidí a volili ho proto, že on opravdu vystoupil s tím, že tyhle ty zvěrstva, tohleto, co se tam prostě děje, to ostřelování civilního obyvatelstva, tu genocidu, vraždění civilního obyvatelstva a samozřejmě necivilního taky, vojenského taky, ale že to chce zastavit s tím, že to byl jeden z hlavních bodů jeho volebního programu.
Ano, on vlastně tenkrát se utkal, tuším, že to bylo s prezidentem Porošenkem a on vlastně říkal něco ve smyslu, já jsem vaše svědomí nebo já jsem váš ortel, to znamená, že on vlastně sliboval, že ukončí tu válku na tom Donbasu. Marti, my si teďko dáme pauzičku, Jára pustí písničku a po písničce asi tak za 3 minuty já se znovu ozvu a budeme pokračovat v našem rozhovoru. Takže vážení posluchači, teďko nám zaspívá Peterka a spol a bude to písnička taková satirická, která se jmenuje Nám je tu hej. Nám je tu hej.
já jsem z toho zmaten zcela. Pro koho co má vláda dělá, přede mnou má přednost jiný, škoda, že nejsem z Ukrajiny. Sám sobě se velmi divím, proč nejsem nepřizpůsobivý. Měl bych děti pro přídavky, ležel bych a bral bych dávky. Co já jsem to jenom za důru, vyberu si jako práci kulturu. Že nechci kašlat na tradice, jsem tu pro smích republice. Když jsem si pustil dechovku, vnuka mě vzal hned vzduchovku. Tak z hospody jdu ne jak kdysi, teď zpívám si s ním AC/DC.
Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej.
Já jsem z toho zcela zmaten, řeknu pravdu, trochu špaten. Proč mi teď ministr Jurečka nechce dát do důchodu dědečka? Chce mít zásluhu na našich dětech, půjdem do důchodu ve 100 letech. Děda si už jen 2 roky počká a už se kluk jeden taky dočká. Dělám, že mám tvář starou pusu němou, nebo mi důchod ještě vemou. Migranti znají líp než já auta, 20 mi vlezlo do Renaulta. Než jsem stačil otevřít ústa, ani uprchlíci tady nechtějí zůstat. Mladí muži i ženy děcka z něj utekli mi do Německa. Někdy mi připadá to tralala, že by to nejradši udělal i Fiala.
Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej.
Tak vážení posluchači, jsme opět ve studiu a já se znovu připojím do telefonního rozhovoru s paní učitelkou Martinou Bednářovou. Takže volám opět Martině a chtěl bych říci, že vlastně Martina kvůli té kauze musela opustit české školství, ale o tom nám vlastně poví i ona sama. Ahoj Marti, takže jsme opět tady ve studiu, takže posluchači už tě slyší a já bych tě poprosil, jestli by si řekla, jak vlastně to s tebou dopadlo profesně, jak to máš ty a školství teď aktuálně, eventuálně, co teď vlastně děláš, Marti?
Vláda, která to žene, ono já zase ještě odpočím. Dřív, když byl nějaký takovýhle politická kauza, tak většinou se to týkalo jenom lidí nějakým způsobem politicky angažovaných a řekla bych v těch politických špičkách, ale teď, aby opravdu nás zastrašili, aby donutili lidi mlčet, aby donutili lidi se bát, tak vlastně šahli, já bych řekla, do ulice, jo? Šahli do toho lidu obecného a vybrali si Málo koho napadlo, že ve škole máš hodinu, dovyprávíš hodinu a skončíš na policii, nebo teda, jak se to jmenuje, Ježíš, proti NCOZ.
Já třeba osobně, já se připojím, já samozřejmě taky jsem to s tebou prožíval, nejenom tak, že bych to sdílel, ale taky jsem si to zakusil na vlastní kůži. Já jsem dokonce komunikoval s oddělením, které se jmenovalo Oddělení pro extremismus a terorismus.
Jo. Národní centrála extremismu pro boj s terorismem, extremismem. Ona to zní tak jako úsměvně, když opravdu 55-letý kantor dokončí hodinu a skončí na oddělení pro boj s bojem proti extremismu a terorismu. Jako, já se tomu směju ještě teďkon, protože ono to jako, přestože teda to moc jako směšný není.
Ono je to hlavně absurdní, úplně absurdní.
Je to, ano, ano, právě. Přesně, člověk se směje té absurditě toho, co vůbec tady je možné, ale právě, že oni to dohnali až takhle ad absurdum, tak spousta lidí se skutečně bojí. Spousta lidí má rodinu, musí nějakým způsobem fungovat ekonomicky. Jo? Bojí se o to zaměstnání. A tadyhle oni si vlastně vybrali mě, aby každému, kdo nepojede podle jejich notiček, kdo nebude tancovat podle jejich píšťalky, tak aby mu bylo jasné, jakým způsobem s ním mohou zamávat. A od toho se vlastně odvíjí všechno ostatní, protože i třeba ty soudy, které já jsem absolvovala, nebylo jich málo, ty absolutně se nedrží žádné legislativy. Protože oni, kdyby se drželi nějakých zákonů, no tak by to prostě už ten museli vůbec, ne, že museli by to schodit ze stolu. Tahle kauza by vůbec prostě nemohla se k soudu dostat. Jo? Ale tady je tak ohromná snaha prostě, aby mě odsoudili, aby opravdu tady vůbec nejde o mě, tady jde opravdu, aby zastrašili národ, aby se lidé báli, jo, takže oni se pořád snaží prostě to posunovat dál a dál, takže v současné chvíli, přestože mě tedy městský soud, nebo obvodní soud Prostějoviny, potom mě městský soud z Prostějoviny, tak teďkon státní zástupce Stříž, který tedy hold, aby dokázal, pořád má ještě na hrudi hold tu sklonu, ten pach toho totalitního prokurátora, tak musí bojovat, že jo, o to více po boku nebo v řadách tedy téhleté nové demokracie pětikoaliční, jo, tak ten to žene až k nejvyššímu soudu. Jo? A já věřím tomu, že on opravdu někdo z těch soudců se najde, kdo komu prostě za peníze a za nějaký příslib nějakého postu, že mu nebude zatěžko mě odsoudit. Takže oni opravdu se snaží, přestože nemají žádný výrok, kterým bych cokoliv, čehokoliv se dopustila. Já jsem obžalovaná z něčeho, co oni vzali celou tu hodinu, celou tu sestříhanou nahrávku z té hodiny a řekli, a tím se dopustila. Jo, tak to je přece úplně nesmysl, tam musí být prostě něco konkrétního, řečeného, jo, nějaký závadný výrok, něco, co prostě opravdu by splňovalo, já jsem obviněná z podpory obhajování a podporování a já nevím, genocidia, jo, čili tam opravdu by muselo být Bednářová prostě podporovala, řekla tohle, to oni nemají. Oni mají fakt jenom sestřihaný kus nahrávky, ještě ne tedy z celé hodiny, a pod tou nahrávkou je napsáno, čímž se dopustila. Jo? Takže už jenom tohle to je naprosto absurdní situace, ale to jim vůbec nevadí, že prostě tak to oni nemůžou.
Mně ti přijde, Marti, že to je vlastně, jako kdybys byla předem už odsouzená, že vlastně, jako kdyby jsi tam přišla už rovnou jenom pro rozsudek, a vidím tady takovou paralelu třeba s tou kauzou ohledně třeba Josefa Skály, Vladimíra Kapala a Jiřího Šifrína, jak měli takový ten historicko-polemický pořád o té vlastně taky už si přišli jenom vyslechnout v podstatě hotový rozsudek a jako kdyby to bylo napsáno všechno už předem, mám takový dojem.
No a hlavně podle úplně stejného scénáře.
Ano.
Já bych toho pana doktora Skálu jenom opravdu v kostce přiblížila, protože oni měli právě pořád, myslím, že také ve Svobodném rádiu, takže třeba Marku, budeme je následovat, i když já už je teda následuju, tak ještě
tak
ty tam.
Tady jsme, Marti, ve Svobodném vysílači, oni to měli ve Svobodném rádiu Vladimíra Kapala, ale v podstatě ve stejném typu, nebo podobném typu alternativního média, a byla to vlastně taková historická polemika, kdy oni nespochybňovali ten zločin, který se stal, jenom si kladli otázky, protože tam některé věci byly takové sporné, něco tam nesedělo, zda se třeba toho nemohl dopustit někdo jiný, nějak jiný pachatel, ale nespochybňovali jakoby ten zločin jako takový. Jo? Takže za historickou polemiku v podstatě byli odsouzeni. A to je zajímavé, že tenhle ten systém, tahle ta vláda se tak opírá o ten paragraf 405, to takzvané popírání genocidia, ale přitom vlastně sama porušuje paragraf 406 a 407 zatahování naší země do války a tak dále. A tady hlavně nikdo třeba vůbec v tom mainstreamovém prostředí nezmínil, že Mezinárodní soud v Hágu vlastně dal Rusku za pravdu, že tam těch 8 let na tom Donbase ta genocida ze strany vlastně těch fašistických sil vlastně opravdu probíhala vůči tomu ruskojazyčnému a pravoslavnému obyvatelstvu. Takže já mám pocit, že ta média vlastně tady nás dezinformují, ta mainstreamová média.
No, já ještě bych k tomu doplnila, když mluvíš o Mezinárodním soudu v Hágu, tak mám za to, že v lednu Mezinárodní soud v Hágu prohlásil, že Rusko není agresor. Jo? Takže se toho tady nějak jako ta média příliš nedrží. Stále slyšíme, že ruský agresor a agresoři a pořád se dokola skloňuje ta agrese, ale to také není pravda, protože tohleto Mezinárodní soud v Hágu prostě nepotvrdil.
On vlastně, jenom do toho vstoupím, on vlastně zamítl ty žaloby té Ukrajiny, takže v podstatě ty žaloby té Ukrajiny schodil ze stolu ten Mezinárodní soud v Hágu, čímž vlastně nepřímo tomu Rusku dal za pravdu.
A o tom nás ale média zapomněla informovat. To já jsem jako v českých médiích opravdu nikde nepostřehla. A jsme u té mediální gramotnosti, u toho kritického myšlení, že nemůžeme koukat tady, co nám předloží Seznam a ČT. A pokud opravdu chceme o něčem hovořit nebo o něčem si udělat nějaký přehled nebo nějaký názor, tak musíme vzít víc toho tisku, vzít víc těch informací a z toho si potom sestavit nějaký třeba, když to řeknu tak, kompromis. Ale ty jsi říkal o těch svobodných vysílačích, tak mě jenom tak napadla poznámka, že jsme si svobodně zavysílali, že jo?
Mm-hmm.
A tím to skončilo, tam jako svoboda skončila. Ale u toho doktora Skály, co teda bylo hrozný, z čeho jsem doteďka v šoku a z čeho se nemůžu zpamatovat. A ona potom, když mi to říkala, tak já jsem tomu nevěřila. Ale potom jsem si to ověřila, protože mně se stalo u těch soudů úplně totéž. On vlastně, u něj to byla opravdu debata odborníků, co se týče té Katyně, jestli tam šlo o to, on opravdu nespochybňoval genocidu žádnou, tam prostě jasně prohlásil, že ano, že polské hroby, tisíce mrtvých Poláků, ale objevily se samozřejmě nové důkazy, které poukazovaly na to, že to nemůže být úplně tak, jak je nám tady předkládáno. A on měl ale argumenty od neruských autorů, jo, měl znalecké expertizy a měl nejrůznější rozbory, vyjádření a on mu to ten soud nepřijal. Jo, a to je právě tohle, je na tom to nejlepší, že ty soudy, protože kdyby to přijali, tak by na to nějakým způsobem museli reagovat. Oni zase nemůžou říct, hele, tak tadyhle je prostě expertíza od nějakého renomovaného odborníka, ale já to nevemu a já si myslím, že je to jinak. Takže soud to prostě vyřeší tak, že to nepřijme a dál se o tom nebaví. A mě tohleto u toho soudu dělal, já stejnou. Já jsem viděla také řadu dokladů, řadu expertů, řadu argumentů a soudy to řešily tak, že to ode mě nebo respektive od právních zástupců mých vůbec nepřijali a do toho soudního potom zápisu se napíše, že soud se s důkazy vyrovnal. Mm-hmm. Takže to je naprosto neskutečný. Ta arogance, ta sprostota, že takhle funguje soud, kterému prostě předložíš, doložíš svá tvrzení, doložíš to třeba dobovými historickými videi, doložíš to věcmi, které opravdu nelze zpochybnit. Jo? A oni to právě proto, že ví, že to nelze zpochybnit, tak to od tebe vůbec nepřijmou, ale do zápisu napíší, že soud se s důkazy vyrovnal. Což je úplně neskutečné. A je potřeba tohleto opravdu neustále říkat dokola pořád, prostě, aby se lidem ta paměť aktualizovala, aby věděli prostě, jak to tady v tom státě je, na čí pokyn ty soudy pracují a jak pracují. A tohle je potřeba i opakovat ta jména těch soudců neustále dokola, protože tohle se jim prostě nesmí odpustit, tohle se jim musí vrátit, protože ti lidé přísahali, ti lidé přísahali, slibovali, že budou soudit spravedlivě, že budou soudit podle svého nejlepšího svědomí a že budou soudit podle zákonů a tak dále. A z té přísahy není vůbec nic. Takže je opravdu potřeba tohleto mít pořád na paměti, co se tady děje a hlavně v čí režii a komu ty soudy vlastně jakoby poklonkují.
Ano, Marti, já musím vzdát hold té paní soudkyni, která teda se nenechala zastrašit a nenechala se zlomit a v podstatě osvobodila tě, protože vlastně řekla, že si se ničeho nedopustila. Prosím tě pěkně, oni na tebe vytáhli taky ti žalobci zločin proti míru. Je to pravda, že oni tě obvinili ze zločinu proti míru?
Tak, já mám zpochybňování genocidia a podporu genocidia a mám i zároveň jako zločin proti míru, jako já toho mám na tyku plno.
Já se ještě zeptám, Marti, protože to posluchače zajímá, ty jsi musela vlastně opustit tu školu, ty jsi se nějak odvolávala proti té výpovědi, ale jestli jsem to dobře teda zaznamenal, tak oni vlastně jakoby nestornovali tu tvoji výpověď, čili ta výpověď je stále platná, je to tak?
Ano. Ta výpověď je platná. Zase přesto, že jsem tam, já jsem tu výpověď napadla soudně, doložila jsem tam plno věcí a ta výpověď stojí opravdu na sestřihané nahrávce, čili tam úplně vypadlo z toho takový ten začátek, že prostě si tam nějaký žák dovolil proti školnímu řádu, což je vlastně zákon, nebo je to nějaký školní dokument, který je závazný, takže si tam dovolil nahrávat. Jeho otec tuhletu nahrávku ještě upravil a na základě tohohle jsem dostala tedy výpověď a ten potom městský soud, kam jsem se odvolala, to potvrdil. Zajímavé je, že opravdu všechna slova do posledního puntíku, co jsem v té třídě řekla, tak už jsou dneska oficiální. Jo, to už jsou věci, které prolomily ty ledy nebo prolomily ty tajnosti, protože v dnešní době opravdu přetechnizované, převebované a přeinternetované prostě nelze udržet tajnosti věci, které se děly a o kterých prostě existují záznamy. Čili tam je opravdu prokázané, že jsem neřekla, kromě tedy jaderného skladu ve Vrběticích, abych se k tomu vrátila, neřekla jsem vůbec nic, co by jako nekorespondovalo a co by nebylo pravda. Přesto tedy jsem vlastně úplně odstavená mimo školství. Ale co to vysílá za signál těm ostatním kantorům?
Ano.
Soud jim, no Marku, seš kantor, takže ten soud vlastně řekl, děti si můžou beztrestně nahrávat, mohou si v hodinách pořizovat zvukové záznamy nebo máme kantora. Nahrávka může být jakkoliv opravená.
Upravená a sestříhaná, viď? Sestříhaná, upravená.
Může být zveřejněná bez tvého souhlasu, čili na základě té nahrávky, kterou oni pečlivě upraví, tak tě můžou dehonestovat patřičnými komentáři a tak dále. A ty, když se budeš bránit, nebo já jsem vlastně tu výpověď dostala předtím, já jsem se bránila až vlastně té výpovědi, ale že vlastně těm kantorům proto je to signál, hele, tak jako může tě tady jako kdokoliv nahrávat, a ty proti tomu nemůžeš vůbec nic dělat a pokud prostě se budeš soudit, tak ten soud dá za pravdu té protistraně. Tak to si myslím, že by bylo pro kantory, nebo že by pro ně mělo být minimálně varující. Vůbec nemluvím o odborech, které od toho dali úplně ruce pryč, školské odbory by pro mě neudělali vůbec nic. A ta situace tedy se má tak.
Marti, a seš v současné době zaměstnaná, máš nějakou práci, máš z čeho žít?
Jo, dělám v administraci, čili jsem místo dětí mám před sebou haldu štosy papíru. A já právě furt nevím, jestli se mi po těch dětech stýská nebo nestýská. Mám takové v sobě rozporuplné pocity, protože já jsem opravdu do toho školství chtěla jít vždycky kvůli dětem, protože jsem prostě je měla ráda a už jako mladší jsem pracovala s nimi jako vedoucí v nějakých tenkrát pionýrských oddílů a prostě fakt jsem k ním měla blízko a bylo mi s nima milý trávit ten čas, ale vlastně já mám 30 let nebo přes 30 let pedagogické praxe. A mně se celých těch 30 let těch bezvadných dětí, těch fajn rodičů a i docela fajn kolegů smrsklo právě akorát na tohohle jednoho udavačského tatínka Kroupu a na ty dvě děti, které tam pořizovali, ale oni ty nahrávky tam byly dvě nebo jedna holka to nahrála a potom to předala právě tomu mladému Kroupovi. Jo, čili opravdu celá ta celku jako pozitivní praxe, kterou jsem, pedagogická praxe, se mi smrskla do těchto posledních prostě událostí, posledních, já nevím, týdnů nebo posledních tří dnů před vyhazovem z toho školství a předtím jako by nebylo nic. Takže
čili nějaká hořkost, řekněme, přebyla všechno to pozitivní, co bylo předtím. Ještě se tě zeptám, Marti, já jsem v jednom rozhovoru s tebou slyšel, že dokonce ty jsi tam měla v té třídě nějakou ukrajinskou holčičku, které právě se po tobě pak hrozně stýskalo, když tě vyhodili, protože vlastně ty jsi byla takovou velkou přítelkyní té ukrajinské dívce, jestli by si k tomu mohla něco říct?
No, to byla holčina, ne úplně, přítelkyní, ale byla to holčina, která opravdu byla strašně fajn, měla jsem jí ráda, seděla tam, jmenovala se Edita, seděla tam v první lavici a její sestra byla o třídu výš, tohle bylo v 8. třídě a sestru měla v 9. třídě. A ta sestra v době, kdy jsem tadyhle těm dětem říkala, že se nic neděje v Kyjevě, že tam opravdu, protože děti přišly s tím, že Kyjev hoří, teď měli vytřeštěný oči, já říkám vůbec ne, jako v Kyjevě se nic neděje, město funguje normálně, lidé tam chodí do práce, jezdí tam vládní návštěvy, já jsem tam zahoukají sirény, abychom všichni byli udržovaní v takovém určitém napětí, že se tam něco děje. A tady dole ta holčina, ta sestra té Edity, zrovna dva dny po tomhle tom, čili to bylo 5. dubna 2022 a ona pár dnů potom odjížděla na 4měsíční stáž do Kyjeva, kde měla dokončit nějaký klavírní cyklus. Jo? Takže to přece vůbec, kdyby se tam cokoliv dělo v tom Kyjevě, kdyby to bylo nebezpečné, tak tam samozřejmě nepojede holčina dokončovat klavírní cyklus. Jo? Byly vyprodané, to bylo v období Velikonoc, tady byly vyprodané autobusy a vlaky do Kyjova, protože tam jeli strávit prázdniny, že jo? Ti, kteří sem přijeli jakoby uprchlíci, političtí nebo váleční uprchlíci, přitom všechno to byla jenom ekonomická migrace. opravdu v době, kdy tedy říkala, že se v Kyjevě nic neděje, tak tam byly vyprodané spoje, protože tam prostě pendlovali Ukrajinci tam a zpátky. No a tady do ta holčina, ta rozhodně neměla z té mé hodiny nějaké trauma, jak se snažil ten pan Kroupa a potom tedy i ty soudy nějak naznačit, protože ta byla první, kdo šla, když mě vyhodili za ředitelkou a šla se zeptat, protože ona netušila vůbec, co se děje, netušila, proč tam nejsem, tak se šla zeptat té paní ředitelky, kdy se paní učitelka na češtinu vrátí.
Tak a ještě, a ještě se, dokončí tu větu, prosím.
No, že je jí smutno a prostě scháněla se po mně, takže rozhodně neobstojí, když tady se snažili prostě média a ten pan Kroupa to posadit, takže že tam seděla v první lavici Ukrajinka, které jsem zničila život nebo něco takového. Není to pravda, vůbec to není.
No a mě právě zaujalo, jak oni tam o tobě psali, že jsi jednala jakoby z pozice nadřazené autority a že ty děti jakoby se nemohly bránit a tak dále, takže vidíme, jak to ten mainstream dezinformační vlastně všechno překroutil.
Uh-huh. A ještě tady k tomu větičku, ty děti věděli, oni potom ještě o přestávce diskutovali mezi sebou, takže nebylo to, že ty děti by se chtěly čemukoliv bránit, naopak, tam prostě ta hodina splnila to, co splnit měla, protože tam mezi těma dětma probíhala diskuze a zaujalo je to natolik, že opravdu i potom o přestávce diskutovali a dost dětí mi dávalo za pravdu. A dokonce za mnou potom děti tak jako pokoutně chodili, a jsme zase tam, kde jsme byli předtím, chodili pokoutně a říkali, že to vědí, to, co jsem jim řekla, že to vědí, protože jim to prarodiče říkali, nebo rodiče jim to říkali, jo, ale že to nesmí říkat nahlas. Takže jsme zase za těmi zavřenými dveřmi, kde si budeme šeptat doma, aby nás nikdo neslyšel, aby nás nemohli někde honit po soudu, aby nás nemohli usvědčovat prostě z toho, že netancujeme podle nich, že máme taky svoje vlastní, ne, já nechci říct názory, máme svoje vlastní poznatky, máme svoje vlastní zkušenosti a máme svoje vlastní. Tady už vůbec nejde o názor, že jo? Protože když jsou to věci prokázané, tak historické, které se staly, tak prostě nejde o názor.
Ano, národ mistra Jana Husa, který v podstatě má respekt vůči pravdě, že jo, tak vlastně dneska musí o tu pravdu tvrdě znovu bojovat. A oni přišli tenkrát s tím, že lež není názor, ale to, co si ty říkala, to nebyla lež, to byla vlastně pravda, to byla fakta, která ty si dokázala. Ještě prosím tě, Martino, abychom uzavřeli ten absurdní, v podstatě absurdní příběh, tak ještě řekni, kdo po tobě převzal tu výuku toho českého jazyka, protože to mě teda úplně srazilo do kolen.
No, tak to není úplně radostná situace a poukazuje na to neradostné školství, na opravdu to zničení, zrujnování českého školství, protože po mně to převzal mladý učitel, který nebyl dostudovaný nebo vůbec ještě v té době nestudoval, měl střední školu, byl to středoškolák a učil na té škole na půl úvazku tělocvik. Jo, takže vlastně zbavili se kvalifikovaného kantora s 30-letou praxí a nahradili ho nekvalifikovaným tělocvikářem bez jakékoliv praxe. Takže tadyhle prostě to je opravdu ukázka, názorná ukázka toho, jak naše školství funguje.
Tak, jo? Takže já bych řekl, Martino, že absurdní divadlo je dokonáno. A teďko, protože se náš pořad jmenuje Na vlnách naděje, tak bychom měli končit, já ti moc děkuju za účast a měli bychom končit nějakou takovou aspoň trošku optimistickou vizí, aspoň trošku nějakou nadějí, tak já ti popřeju, jednak ti za nás všechny moc poděkuju za účast a jednak ti popřeju, aby ta spravedlnost konečně nastala a aby si se dočkala nějakého zadosti učinění a nějaké satisfakce, ale řeknu ti, že si získala veliký respekt značné části našich lidí a navzdory takovým těm příspěvkům třeba, co jsou na těch diskuzích na Seznamu dehonestujících, tak mezi alternativou máš hodně lidí, kteří k tobě vzhlížejí jako k silné morální autoritě. Chceš říct, Martino, něco závěrem našim posluchačům?
Já nám všem přeju, aby tahle ta vláda nenávratně zmizela v propadlišti dějin, aby jsme se zase svobodně nadechli a že pevně doufám, že toto, co potkalo mě, nikoho už víc nepotká, protože opravdu to s člověkem jako zamává, zacvičí. Ale tím zase nechci říct, abychom zavírali před pravdou oči a abychom se nějakým způsobem uchylovali k mlčení či ke lži, ale doufám, že opravdu ta vláda půjde do háje a že nebudeme muset prostě vybalancovávat, jestli můžeme zase těm dětem říct pravdu, anebo jestli si zachráníme vlastní kůži.
Tak a já myslím, že to byla krásná tečka za naším pořadem. Já moc děkuju Martině Bednářové a s vámi se loučím, naslyšenou.
Děkuju.
Tak a já poprosím Járu o závěrečnou písničku.
Můj Bůh vím, není jen nade mnou, je tam, když kytku prsty rozemnou. Můj Bůh je v lístku, co se snáší, je tam on sám. Můj Bůh je prosné krůpěji, můj Bůh je v houslích, které vnímám, můj Bůh je v ločkou bílých zimách, je tam obrazu. On je v kráse kolem ukrytý, je i na dně věd, není v hrůze zákazů, je i v lampě, když tmu prosvítí. Je i v lampě, když tmu prosvítí.